วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประนามการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามเมื่อวันที่29และ30มกราคมทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียในวันที่30มกราคมที่หมู่บ้านดาโลรีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดตลาดโจมตีหมู่บ้านและวางเพลิงที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกระท่อมของชาวบ้านกลุ่มก่อการร้ายนี้เผาบ้านเรือน300หลังซึ่งมีคนอาศัยอยู่ในนั้นรวมถึงเด็กด้วยหน่วยงานบริหารภัยฉุกเฉินแห่งชาติของไนจีเรียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต65คนและบาดเจ็บ136คนกลุ่มโบโกฮารามซึ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโจมตีภาคเหนือของไนจีเรียเป็นเวลาหลายปีรายงานข่าวกล่าวว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมากลุ่มโบโกฮารามได้สังหารผู้คน 20,000 คนและทำให้คน 2,300,000 คนพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนโบโกฮารามยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริสุทธิ์และเด็กกลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่ปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮารามและสหรัฐยังคงจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงผ่านหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามของโบโกฮารามประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าสหรัฐจะส่งทหาร300คนพร้อมด้วยเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับไปประเทศแคเมรูนเพื่อสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาตะวันตกในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้กองกำลังของสหรัฐมีหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองและสอดส่องทางอากาศในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในแถลงการวันที่2กุมภาพันธ์ว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนไนจีเรียและประเทศพันธมิตรในเขตเล็กแชดเบซินเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
We'll be right back.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนักธุรกิจโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนิยมนำหน้าคนอื่นๆในพรรครีพับลิกันด้วยกันสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สยังคงมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่ต่อไปท่าทีของเกาหลีเหนือที่ไม่สนใจกับคำประณามจากนานาชาติเกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดเมื่อวันอาทิตย์รวมทั้งการทดลองขีปนาวุธในเดือนที่แล้วดูจะทำให้ฐานะของผู้นำคิมจองอึนแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศนะคะและกำลังมีการคาดคะเนกันมากขึ้นว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้อาจจะทำความตกลงกับทางการทหารและเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศได้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังจะมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะผลการสำรวจทางการเมืองในรัฐนิวแฮมป์เชอร์เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจใหญ่ยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคนอื่นๆเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะจากการสรุปรวบรวมผลการสำรวจในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเพิ่งจะเล่นการเมืองกับเขาเป็นครั้งแรกในปีนี้มีคะแนนนำอยู่ 30% ซึ่งมากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆอย่างน้อยหรืออย่างมากที่สุดประมาณ2เท่านะคะคนอื่นๆที่ได้คะแนนตามมานั้นรวมทั้งสว.มาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจบบุชและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นายคริสตี้นะคะแต่แม้จะมีคะแนนนำคู่แข่งอย่างมากนี้บรรดาคู่แข่งทั้งหลายยังไม่ยอมยกนิวแฮมป์เชอร์ให้กับนายทรัมป์นะคะและในวันจันทร์ได้ออกหาเสียงกล่าวโจมตีนายทรัมป์แต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่บรรดาผู้ที่ตามมาอยู่ข้างหลังนายทรัมป์นี้โจมตีซึ่งกันและกันเองโดยหวังว่าจะเป็นการสร้างฐานคะแนนนิยมเอาไว้สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นๆในเวลาต่อไปนะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตยจากรัฐเวอร์มอนต์มีคะแนนนิยมนำหน้าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่เป็นอย่างน้อยเลข2ตัวขึ้นไปนะคะในขณะเดียวกันผลการสำรวจคะแนนนิยมระดับชาติแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันและสว.แซนเดอร์นั้นมีคะแนนใกล้สูสีกันมากขึ้นนะคะว่ายังทำให้ไปเป็นที่แน่ใจว่าใครจะได้เป็นผู้นำหรือได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตให้เข้ารับเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเป็นผลการสำรวจคะแนนนิยมที่แตกต่างไปจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมในระดับชาตินำหน้าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่เป็นอย่างมากค่ะมากันที่เกาหลีเหนือนะคะจุดยืนทีท่าที่ไม่สนใจใยดีกับคำประณามจากนานาชาติเกี่ยวกับการยิงจรวดทดลองเมื่อวันอาทิตย์รวมทั้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนที่แล้วนั้นทำให้บรรดานักวิเคราะห์มองกันว่าจุดยืนและฐานะของนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือทั้งในบ้านและในต่างประเทศนั้นดูจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายในประเทศผู้นำซึ่งยังมีวัยหนุ่มผู้นี้ ได้รับการวาดภาพลักษณ์จากสื่อของทางการนะคะซึ่งมีการควบคุมกันอย่างใกล้ชิดว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งปกป้องอธิปไตยของประเทศต่อต้านอเมริกาและกำลังทัพของเกาหลีใต้ส่วนการยิงจรวดทดลองในวันอาทิตย์นั้นสื่อของทางการเกาหลีเหนือก็บรรยายว่าเป็นความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศซึ่งกำลังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและทำให้ชาวเกาหลีเหนือเป็นจำนวนมากมีความภาคภูมิใจในประเทศของตนนะคะสื่อของทางการเกาหลีเหนือได้ตีพิมพ์การสัมภาษณ์พลเมืองชาวเกาหลีเหนือที่กล่าวยกย่องการยิงจรวดทดลองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการอวกาศร่วมของสหรัฐกล่าวว่าจรวดของเกาหลีเหนือที่ยิงขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นส่งวัตถุ2ชิ้นขึ้นไปโคจรรอบโลกแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าวัตถุที่ขึ้นไปโคจรรอบโลก2ชิ้นนั้นส่งสัญญาณออกมาอย่างไรหรือไม่เกาหลีเหนือเคยส่งดาวเทียมขึ้นเมื่อประมาณเกือบจะ4ปีที่แล้วแต่ยังไม่เคยมีใครสามารถตรวจพบว่าดาวเทียมดังกล่าวนั้นเคยส่งสัญญาณอะไรออกมาดาวเทียมที่ว่านั้นยังคงโคจรรอบโลกอยู่ทุกๆ95นาทีนะคะทางเปียงยางกล่าวว่าดาวเทียมหนัก100กิโลกรัมซึ่งประกอบไปด้วยโลหะนี้มีกล้องที่จะส่งภาพกลับมาสู่โลกค่ะและในวันอาทิตย์เดียวกันนี้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวประณามเกาหลีเหนือในการทดลองจรวดขีปนาวุธโดยอ้างว่าเป็นการส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าคำกล่าวอ้างนั้นเป็นการบังหน้าเพื่อที่จะแอบทดลองระบบการส่งอาวุธนิวเคลียร์การพัฒนาระบบส่งอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติได้ห้ามมิให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธรวมทั้งได้ดำเนินมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจมา4รอบแล้วนะคะนับตั้งแต่ปีค.ศ.2006หรือเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดรวมทั้งทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้เป็นการส่งข้อความอย่างชัดเจนให้แก่ประชาคมนานาชาติว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมยกเลิกการมีอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวอ้างว่าจะเป็นระบบอาวุธที่จะป้องกันมิให้ชาติอื่นๆโจมตีเกาหลีเหนือค่ะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CBS ซึ่งจะแพร่ภาพออกอากาศในคืนวันจันทร์ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ6:15 วันจันทร์ตอนเย็นที่กรุงวอชิงตันการสัมภาษณ์ดังกล่าวจะออกทางรายการของ CBS ในคืนนี้ในการสัมภาษณ์นั้นประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยเห็นว่าระบอบปกครองนี้เป็นระบอบแบบเผด็จการต้องการยั่วยุและได้ละเมิดมติของสหประชาชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยทดลองและผลิตอาวุธนิวเคลียร์และเวลานี้เกาหลีเหนือกำลังพยายามที่จะปรับปรุงระบบการใช้จรวดนะคะของตนให้สมบูรณ์แบบประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการให้สัมภาษณ์นี้ด้วยว่าได้สนทนากับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนเมื่อวันศุกร์ก่อนการทดลองจรวดของเกาหลีเหนือและกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องจำกัดการปฏิบัติการเหล่านี้ของเกาหลีเหนือให้ได้ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐยังได้หารือกับเกาหลีใต้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้จัดหาสมรรถนะในการป้องกันตัวของเกาหลีใต้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือโจมตีได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มากันที่พม่านะคะมีการคาดคะเนหรือคาดเดากันมากขึ้นทุกทีว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อเร็วๆนี้อาจจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศการคาดการที่ว่านี้มีขึ้นหลังที่มีคำประกาศว่าการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะไม่มีการเปิดเผยจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคมนะคะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเมืองในพม่าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีที่นิวยอร์กลดลงดาวโจนส์ลดลง178จุดปิดที่ 16,027 Nasdaq ปิดที่ 4,284 หลังจากที่ลดลง79จุด Standard & Poor's 500 ลดลง27จุดและปิดที่ 1,853 ทองคำเพิ่มขึ้น33ดอลลาร์80เซนต์และปิดที่ 1,192 ดอลลาร์เงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท51สตางค์ค่ะคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับอย่างที่คุณนิตยากล่าวนะครับตลาดหุ้นสหรัฐลดลงในวันจันทร์ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเรื่องราคาน้ำมันที่ตกลงและความไม่แน่นอนของภาคการเงินรวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงนะครับดัชนีสำคัญที่นิวยอร์กทั้งดาวโจนส์ Nasdaq และ S&P ลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย 1.1% ขณะเดียวกันหุ้นที่ฝรั่งเศสร่วง 3.2% และที่เยอรมนีดัชนี DAX ที่แฟรงก์เฟิร์ตอยู่ในแดนลบร้อยละ 3.3 ส่วนหุ้นอังกฤษปิดต่ำลง 2.7% นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนกำลังจับตามองการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในวันพุธและวันพฤหัสบดีนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะระบบธนาคารกลางของสหรัฐนั้นจะเข้าประชุมกับคณะกรรมการของสภาอเมริกันและถ้อยแถลงของเธอในการให้ข้อมูลกับสภาน่าจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดในสัปดาห์นี้นะครับและในสัปดาห์นี้เช่นกันรัฐมนตรีคลังแจ็คลิวของสหรัฐจะพบกับฝ่ายการเมืองในสภาและหารือกันเรื่องงบประมาณภายใต้แผนของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานอกจากนั้นจะมีรายงานตัวเลขค้าปลีกและความมั่นใจผู้บริโภคในสัปดาห์นี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งครับการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยธนาคารกลางของเขตนิวยอร์กในเรื่องเงินเฟ้อชี้ถึงสัญญาณที่น่ากังวลโดยที่ตัวเลขเฉลี่ยของการคาดหมายอัตราเงินเฟ้อ1ปีจากนี้ชี้ให้เห็นถึงทิศทางขาลงซึ่งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะเห็นว่าเป็นปัจจัยที่น่ากังวลนะครับและไปกันที่อัฟกานิสถานกันครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ลักลอบตัดไม้ในภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานและนำไปขายในปากีสถานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวนะครับว่ากลุ่ม IS นำเครื่องตัดไม้เข้ามาในอัฟกานิสถานและตัดไม้หลายบริเวณของจังหวัดนานกาฮ่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ยิ่งทำให้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าในอัฟกานิสถานย่ำแย่ลงอีกนะครับองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าไม้ในอัฟกานิสถานนั้นลดลงไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาและป่าในอัฟกานิสถานนั้นเหลือเพียงแค่ 2% ของพื้นที่ของประเทศเท่านั้นในแต่ละปีผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าอัฟกานิสถานสูญเสียป่าไม้ไป 125,000 ไร่ครับและปิดท้ายที่ซุปเปอร์โบว์นะครับหนังสือพิมพ์ USA Today ได้จัดอันดับโฆษณาที่น่าจดจำที่สุดแห่งงานถ่ายทอดซุปเปอร์โบว์ครั้งที่50ที่จบไปเมื่อคืนนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นรายการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่บริษัทต่างๆยอมจ่ายค่าโฆษณาสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือ5ล้านดอลลาร์ต่อครึ่งนาที USA Today ทำสำรวจความคิดเห็นของคนและพบว่าบ ผู้คนนั้นยกให้หนังสั้นของโฆษณารถยนต์ฮุนไดที่ใช้ดาราตลกเควินฮาร์ตจากเรื่อง Ride Along มาเล่นเป็นคุณพ่อที่หวงลูกสาวสุดฤทธิ์นะครับโฆษณาดังกล่าวนั้นถูกจัดให้เป็นโฆษณาอันดับหนึ่งของซุปเปอร์โบว์ปีนี้ในอันดับรองๆ ลงมาคือซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดของบริษัทไฮนส์ที่ใช้สุนัขพันธุ์ไส้กรอกใส่ชุดฮอตดอกวิ่งเป็นฝูงซึ่งหลายคนประทับใจในความน่ารักและยังมีหนังโฆษณาสั้นของฮุนไดอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ไรอันเรโนลด์เป็นแม่เหล็กของหนังสั้นชุดนี้นะครับผู้ที่ร่วมทำแบบสอบถามของ USA Today ยกให้โฆษณาขนมขบเคี้ยวโดริโตส2ชุดติดอยู่ในอันดับท็อป5ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้คนยังพูดถึงบนโลกออนไลน์ถึงโฆษณาน้ำอัดลม Mountain Dew ที่เรียกความสนใจจากสัตว์ประหลาดที่ผสมผสานระหว่างสุนัขพันธุ์ปั๊กลิงและเด็กทารกครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงต่อไปนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนเรายังมีรายงานการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอด้วยค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA. คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าควอเตอร์แบ็กของ Denver Broncos ที่เพิ่งชนะนี่ตกลงจะแขวนรองเท้าหรือยัง
กำลังชั่งใจอยู่แต่คิดว่าคงจะแขวนเพราะว่าปีนี้39แล้วถือว่าเป็นควอเตอร์แบ็กที่อายุมากที่สุดที่คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ดังนั้นเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้ว
คนอายุ29ยังแขวนรองเท้าเลยมาชอนลินช์นะคะ running back ของ Seattle Seahawks ค่ะเชิญค่ะ
ครับเจ้าม้าป่า Denver Broncos ผงาดคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับโดยเอาชนะ Carolina Panthers 24-10ที่สนาม Levi's Stadium รัฐแคลิฟอร์เนียโดย DenverBroncos ใช้เกมรับอันเหนียวแน่นหยุดฟอร์มอันร้อนแรงของทีมบุกของ Panthers แบบอยู่หมัดในการแข่งขันต่อหน้าผู้ชมในสนามราว 75,000 คนโดยผู้เล่นในตำแหน่ง Linebacker ของ Broncos Von Miller ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นส่งคุณค่าประจำซูเปอร์โบว์ในปีนี้ด้วยนะครับแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของทีม Denver Broncos และเป็นครั้งที่2ของ Peyton Manning โดยเขาเคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วกับ Indianapolis Colts เมื่อ10ปีก่อนนอกจากนี้เขายังสร้างสถิติเป็นควอเตอร์แบ็กคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ได้กับ2ทีมนะครับและยังสร้างสถิติเป็นควอเตอร์แบ็กที่อายุมากที่สุดที่คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ด้วยนะครับส่วนแคโรไลนาแพนเทอร์สนั้นอกหักเป็นครั้งที่2หลังจากเข้าชิงมาแล้ว2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งนะครับขณะเดียวกันรายงานประเมินตัวเลขเรตติ้งผู้ชมทางสถานี CBS ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ปีนี้ระบุว่าปีนี้มีผู้ชมหน้าจอโทรทัศน์เฉลี่ย112ล้านคนซึ่งลดลง 2.2% จากซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วโดยช่วงที่มีผู้ชมมากที่สุดเมื่อคืนนี้คือช่วงการแสดงคอนเสิร์ตพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show ซึ่งมีผู้ชม 115.5 ล้านคนชมการแสดงของ Coldplay, Beyoncé และ Bruno Mars นะครับสำหรับสถิติรายการทีวีที่มีผู้ชมสูงสุดในสหรัฐก็คือซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วระหว่าง New England Patriotsกับ Seattle Seahawks ด้วยจำนวนผู้ชมเฉลี่ย 114.4 ล้านคนส่วนการแข่งขันเมื่อคืนนี้มียอดผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ3ของสถิติผู้ชมสูงสุดในสหรัฐนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และส่งท้ายรายการเช้าวันอังคารนะคะคืออันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่จุดสนใจส่วนใหญ่ในอเมริกามุ่งไปที่การแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์นั้นทางเลือกของความบันเทิงบนจอเงินก็มีอยู่ไม่มากนัก และ The Choice ภาพยนตร์แนวโรแมนซ์เกี่ยวกับหนุ่มเจ้าสำราญกับนักศึกษาแพทย์สาวเพื่อนบ้านใหม่ผู้ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความรักและความผูกพันก็ถูกเลือกให้ติดอันดับ5ครับ
Excuse me.
Hey, you're my new neighbor, aren't you?
Yeah.
Well, I'm Travis. What are you so angry about?
Your dog knocked up my dog.
I take full responsibility. I've talked to him so many times.
ส่วนที่ถูกเพื่อนสนิททอดทิ้งหลังจากถูกหมีป่าบุกเข้าขย่ำมานานถึง7สัปดาห์แฟนๆของลีโอนาร์โดดิคาปริโอก็ยังไม่ยอมทิ้ง The Revenant นะครับเพราะว่าภาพยนตร์แนวฟรอนเทียยุคย้อนยุคของอเมริกาเรื่องนี้ยังสามารถครองใจผู้ชมอยู่ได้ตรงที่สี่ครับ
All I had was my boy, and he took him from me. You understand? He's afraid.
ส่วนพลังที่ถูกปลุกให้ฟื้นและไม่ยอมหลับง่ายๆเช่นกันก็เห็นจะเป็นตอนที่7ของ Star Wars: The Force Awakens เพราะว่าการเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาคำตอบครั้งล่าสุดของทีมอัศวินเจไดเรื่องนี้ยังสามารถครองพื้นที่ตรงที่3อยู่ได้เช่นกัน
They're real
The Force It's calling to you
หนังใหม่1ใน2เรื่องซึ่งเข้ามาติด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์เป็นผลงานการสร้างของ2พี่น้องตระกูลโคเอนเรื่อง Hail Caesar ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับธุรกิจการสร้างภาพยนตร์ของโรงถ่ายใหญ่ชื่อเดียวกันคือเรื่อง Hail Caesar แต่ที่เกิดเหตุวุ่นๆก็เพราะว่าดาราใหญ่คือจอร์จคลูนี่นั้นถูกลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายครับ
Mr. Mannix
What's up
The director can't find Baird Whitlock
Somebody slipped it under my door.
We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future.
อย่างไรก็ตาม Hail Caesar ไม่สามารถเข้ามารักกระเป๋าสตังค์ทำรายได้ตามที่คาดหมายเพราะว่าติดรายได้อ่อนๆเพียงแค่ราว11ล้านดอลลาร์อยู่เป็นที่2แต่ที่ยังสามารถครองใจบรรดาผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอยู่ได้เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันก็คือกังฟูแพนด้าภาพยนตร์แนวแอนิเมชันตอนที่3ของชุดกังฟูแพนด้าซึ่งมาในคราวนี้โพเจ้าหมีแพนด้าตัวอ้วนอุยอ้ายสามารถประสบความสำเร็จในการฝึกและบรรลุสถานะการเป็นเซียนกังฟูครับ
Who are you?
I'm Lee Shan. I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes. Many years ago.
กังฟูแพนด้าตอนที่3เข้ามาครองอันดับ1เป็นช่วงสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรายได้อีกกว่า21ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ล้านบาทเศษนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่35บาทกับอีก54สตางค์ค่ะมีผลการแข่งขันกีฬามาฝากกันนะคะมีรายงานว่าการจัดการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาซึ่งการเลือกตั้งนายกปรากฏว่าคุณสมบัติเอื้อมมงคลนะคะอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยชนะการเลือกตั้งคุณสุวัฒน์ลิตะพันลบนายกสมาคมคนเดิม7สมัยก็แพ้ไปนะคะพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครอุปนายกสมาคมในฐานะประธานดำเนินการเลือกตั้งได้ประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะตั้งข้อสังเกตว่ามีความไม่ชอบมาพากลและได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคุณสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทยล่าสุดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะติดตามถามไทยพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนี้กับความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งนายกทำไมคุณสมบัติได้แล้วเป็นโมฆะ นะคะแล้วก็มีบรรดานายกสมาคมย่อยๆเนี่ยไปขออภัยคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบถึงบ้านนะคะเกิดอะไรขึ้นจึงได้ติดตามในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ 7:35 นะคะช่วงนี้เวลาหมดแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ